Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlı Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Azərbaycanda 15-ə yaxın qəzetin çapı dayandırıla bilər. Müxalifətin etiraz aksiyasına görə 18 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Rusiya Prezident Administrasiyasının rəhbəri Prezident Medvedevin gələn ay Bakıya səfərini müzakirə edir. Əhməd Necat Prezident Obamanı teledebata çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Avqustun 2-sində Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Azərbaycan nəşriyyatındakı iş yerlərinə buraxılmayıblar. Səbəb kimi də qəzetin nəşriyyata borçlu olduğunu göstəriblər. Azərbaycan nəşriyyatından bildiriblər ki, 15-ə yaxın qəzetə borçlu olması barədə xəbərdarlıq verilib. Daha ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Nəşriyyat direktorunun müavini Bəsti İsmailova borclu qəzetlərə xəbərdarlıq olunduğunu təsdiqləyib.
Eləsi var kommunal xərcinə görədir, eləsi var çap xərcinə görə borcludur.
Bəsti İsmailovanın sözlərinə görə borcların ödənilməsi ilə bağlı qəzetlərə xəbərdarlıq olunsa da konkret vaxt qoyulmayıb. Prezident sərəncamı ilə bu il 32 qəzetin hər birinə bir dəfəlik 20,000 manat yardım ayrılıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin sözlərinə görə hazırda onların nəşriyyata 16,000 manat borcları var. Prezident sərəncamı ilə ayrılan 20,000 manat bir dəfəlik yardım isə hələ almayıblar. Baş redaktor deyir ki, əslində nəşriyyatı olan borclarının indi istənilməsi ayrılan yardımların əllərindən alınması deməkdir. Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə bir dəfə qəzetlərin borcu 3 il müddətinə dondurulub. 2006-cı ildə isə prezident İlham Əliyev qəzetlərin borclarının silinməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Həmin vaxt qəzetlərin nəşriyyata 400,000 manata yaxın borcu olub.
Bu Maarif Çingizoğlunun xəbəri idi. Müxalifətin şənbə günü keçirdiyi etiraz aksiyasında iştirak elədiyinə görə 18 nəfər inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Onlardan 10-u inzibati qaydada həbs olunub. Həmin adamlardan da 7 nəfərinə 10 sutka, 1 nəfərinə 8 sutka, 2 nəfərinə isə 7 sutka həbs cəzası veriblər. Bunlardan başqa 7 nəfər də 20-25 manat məbləğində cərimə olunub. Müxalifətin etiraz aksiyası sərbəst toplaşmaq və azad seçki tələbləri ilə keçirilmişdi. Humanitar əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-Rusiya forumu 2011-ci ilin sentyabrında Bakıda keçiriləcək. Bu qərarı avqustun 2-sində Azərbaycan və Rusiya prezident administrasiyalarının rəhbərləri Ramiz Mehdiyev ilə Sergey Narışkin Bakıda keçirilən görüşdə qəbul ediblər. Rəsmi məlumata görə Narışkin prezident Dmitri Medvedevin sentyabr ayında Bakıya səfərinə hazırlıq məsələlərini müzakirə edir. Sergey Narışkinin Azərbaycanlı həmkarı Ramiz Mehdiyev ilə keçirilən görüşündə Narışkin deyib ki, əsas beynəlxalq problemlərə Bakı ilə Moskvanın mövqeyi eynidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranın prezidenti Mahmud Əhməd Necad avqustun 2-sində Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obamanı dünya problemlərinə dair teledebata çağırıb. O jurnalistlərə deyib ki, bu debat gələn ay New Yorkda BMT-nin mənzil qərargahında keçirilə bilər. Əhməd Necad həmçinin Birləşmiş Ştatlar prezidentini münasibətlərin normallaşdırılmasına dair tarixi imkanı əldən verməyə görə tənqid edib. Pakistanda son bir neçə gündə baş verən sel nəticəsində ölənlərin sayı 1100 nəfəri keçib. Bu barədə Pakistanın informasiya naziri məlumat verib. Ümumilikdə isə təbii fəlakətdən 1 milyon yarımdan çox adam insan ziyan çəkib. Peşəvər əyalətində təbii fəlakətdən ziyan çəkmiş adamlardan olan bu qadın insanların aclıqdan əziyyət çəkdiklərini deyir.
Mən seldən ən çox ziyan çəkən Cabba qəsəbəsindən gəlmişəm. Hər şeyimizi itirmişik. Hətta ayaqqablarımız da yoxdur. Uşaqlarımız lüt qalıb. Uşaq yemək deyib ağlayanda rəsmlər deyirlər ki, ərzaq yalnız hökumətin qrafik üzrə veriləcək.
BMT və Birləşmiş Ştatlar zərər çəkən əhaliyə hərəsi 10 milyon dollarlıq yardım göndərdiyini bildirib. Çində körpünün uçmasına görə 51 nəfər həlak olub, 15 nəfər də itkin sayılır. Dövlət mediasının xəbərinə görə ölkənin mərkəzi rayonlarından birində bir körpünün üstünə həddən çox adam toplaşaraq axan selə tamaşa eləyirmiş. Körpüdə bu qədər adamın ağırlığına tab gətirməyərək uçub. Rəsmilər hadisənin iyulun 24-də baş verdiyini xilas edicilərin hələ də qəza qurbanlarının cəsədlərini selin əlindən almağa çalışdıqlarını deyir. İranda 17 nəfər siyasi məhbusatçılıq aksiyası keçirir. Aralarında tanınmış jurnalistlər və fəal tələbələr olan məhbuslar həbsxanada saxlanma şəraitinə etiraz edirlər. Bu barədə İranın müxalifət internet saytları məlumat verib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım Natiq Zeynal.
Da otururdu, dur diyen de dururdu.
İşten sonra. Babamın anastabesi yoktu ki Amerika ailesine konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ölüm artık gibden.
Her şeyi prensip adına gelin yıkmayak. Özümüzde daha az şey az yoktu da. Biz aktif olmalıyız.
İstenilen halde mesuliyet prezidentin üzerinde.
Vallahi kasımın Allah önü yıksın. Heykelle mesele düzeldir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramı davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bugün kinonun ad günüdür. Və bugün kino günü kimi qeyd olunur Azərbaycanda. Kinomuz ildə bir dəfə, bəlkə biraz daha tez-tez yada düşür və bugün rəsmi tədbirlər keçirilir kino günü ilə əlaqədar olaraq. Həm Kinematoqrafçılar İttifaqında, həm Heydər Əliyev Sarayında deməli tədbirlər var. Bugün amma biz də kinonu yada salırıq və bu kino günü ilə bağlı kinonun bugünkü vəziyyətini müzakirə edəcəyik. Rejissorlar Rüfət Əsədov və Ayaz Salayev, kino aktrisa və kino tarixçi Həmidə Ömərova kinonun bugünündən söhbət açacaqlar. Və bizdən bu müddət ərzində ayrılmasanız, bundan sonra da Kür ətrafı bölgədə aparılan işlər barədə danışacaq. Yəni, Kür daşqınının qurbanlarının indiki durumu barədə danışacaq. Beləcə, Rüfət Əsədov studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Rüfət bəy.
Salam.
Və ilk öncə elə kinonun tarixindən başlayaq. Kinonun tarixi barədə müxtəlif fikirlər var. Azərbaycan kinosunun tarixi barədə müxtəlif fikirlər var və bunu yəni hansı ildən sayılmalıdır kinonun tarixi? Bu barədə belə mübahisələr də gedir hələ bu onlayn mədəniyyət sitələrində və maraqlıdır sizdən də öyrənmək istərdik ki, siz necə, hansı gündən sayırsınız və o hansı tarixdən sayırsınız kinonun tarixini?
Əslində bu mübahisələr çoxdan gedir, amma mənə də gəlir bu məsələni, məhz işlə Fransada həll elədilər ki, yəni tarixən götürəndə kim ilk filmi kim çəkib onu bilmək qeyri-mümkündür. Amma konkret olaraq bilinir ki, ilk kütləvi baxış 1898-ci ildə dekabr ayının 28-də Parisdə Kapuçinlər bulvarında ilk dəfə kütləvi baxış olub. Sonradan uzun müddət Azərbaycan kinosunda hələ Sovet İttifaqının dövründən olaraq Azərbaycan kinosunun əsas sayılırdı 1916-cı ildə ilk Azərbaycan bədii filminin çəkilişindən. Və həmin filmin rejissoru Svetlov idi və film Neft və Milyonlar Səltənətində adlanırdı və Musabəyevin əsəri əsasında ekranlaşdırılmışdı. Lakin hardasa mənbədən 2000-ci illərdə bizim tədqiqatçılar, kinoşunaslar arxiv materialına baxaraq və bir şey açıqladılar ki və Azərbaycanda, yəni ki Bakıda ilk dəfə olaraq ilk kütləvi baxış olub 1898-ci il avqust ayının 2-sində və onun da müəllifi konkret insan idi. Uzun müddət Bakıda yaşamış fotoqraf Aleksandr Mikhailovich Mişon idi. Mişon o zaman Bakıda və eyni zamanda Bakı ətrafında və eyni zamanda Orta Asiyada bəzi belə deyək süjetlər çəkmişdi. Və bunun da məqsədi əslində Parisdə keçirilən beynəlxalq sərgi üçün hazırlanmışdı. O zaman təbii ki, kinotiatr olmadığından Bakıda Vasiliyev Vyatski deyilən bir şəxsiyyət olub, onun belə deyək şəxsi teatrı sirk olub və iç baxış orada olub. Yəni bu əslində əlbəttə təqiqatçıların işidir, amma mən də elə gəlir ki, o necə ki biz bilmirik ki arxeoloji qazıntılar aparanda kim hardan birinci nə tapıb eləyib, yəni bu qeyri mümkündür bilmək, amma hər halda bir məntiq onu diktə edir ki və dünya da onu qəbul edib ki ilk baxışdan götürülməsi mənə elə gəlir daha məqsədə uyğundur. Bilmirəm niyə görə, yəni mənə də elə gəlir, yəni bunun başqa variantları tapmaq qeyri mümkündür.
Amma o kino idi mi? Yəni o çəkilən.
Yəni əlbəttə o belə götürəndə vaşı dünya tarixində ilk peşəkar kino rejissoru sayılır Griffith. 14-cü ildə Dözümsüzlük adında bir film çəkmişdi. Bəli, orada film idi. Film 4 hissədən ibarət idi. Amma bu hər halda bu kino zarifçovka deyilən bir şeydi. Əlbəttə onun indiki sənət nöqteyi nəzərindən əlbəttə o bəlkə heç bir qiyməti yoxdur, amma tarixi fakt kimi o önəmli bir şeydi. Mən bilirəm 2001-ci ildə Ayaz Salayevdən Hüseyin Mehdiyev onu xaricdə olanda onları təqdim eləmişdilər. Zənnim aldığımızda 2 dənə sujetdə. Əlbəttə yenidirəm onu sənət nöqtəsində yox, amma bir fakt kimi əlbəttə o qiymətlidir.
Prodüserimiz xəbər verir ki, Həmidə Ömərova ilə əlaqə saxlayıblar. Hər vaxtınız xeyir Həmidə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Həmidə xanım, sizin üçün Azərbaycan kinosunun tarixi hansı gündən başlayır? Yeri gəlmişkən kino gününüz də mübarək hər ikiniz.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sizin üçün Azərbaycan kinosunun tarixi nə vaxtdan başlayır?
Milli kadrlarımız Azərbaycan kinosuna gələn gündən.
Yəni
əgər Sovet vaxtında hesab olunurdu 1916-cı il ki, Boris Svetlovun çəkdiyi film və Aydın Kazımzadə və sonra bir çox bizim kino tarixçilərimiz, arxivçilərimiz dedilər ki, Mişon Azərbaycanda fəaliyyət göstərib onun studiyası. O çəkib bizi sifarişlə, Patenin sifarişlə çəkdiyi filmləri göndərdi Parisə. Azərbaycanında neft hansısa bir məkanında yanğın, bir heybətdən neft yanğını və s. Və bundan kino tarixini, yəni bunun mənim özümün subyektiv baxışım var bu kino tarixini. Mənim üçün milli kino o vaxt başlayır ki, orada milli kadrlar işləməyə başlayır. Belə bir axın, güclü bir axın. Əgər siz deyirsinizsə, o vaxt kino, siz bundan qabaq kimi sahibimə sual verdiniz ki, bu sizin üçün o vaxt kino idi. Əlbəttə ki, kino 1895-ci ildə yaranıbsa, belə dünya miqyasına tarix götürür. 1895 dekabrın 28-i Kapitsinlər Bulvarı, Grand Cafe. Amma təbii ki, kino bir sənət kimi, yəni bir incə sənətin bir növü kimi yaranır. Və o hər vaxt o vaxtı büdrəyirdi. Ona bir tam bir ayrıca bir sənət kimi qiymət vermək düzgün deyildi. Çünki kino tədəcə yaranmağa başlayan bir körpə idi, bir çağa idi. O sonra formalaşmağa başladı. Sonradan onun janrları meydana gəldi. Sonra da kinoda peşəkarlıq yarandı. Amma kinonun maraqlı, ən maraqlı xüsusiyyəti budur ki, kino biznesdən yarandı. Yəni, əgər Louis Lumière və Auguste Louis Lumière kimi Leon fabrikantının oğlanları bu kinonu üzərində eksperiment aparıb onu satışa çıxarmasaydılar, yəni ilk kütləvi baxış təşkil eləməsəydilər və bundan 33 frank ilk kino baxışından qazanmasaydılar və sonra bu bəzilərinin başqa biznesmenlərin xoşuna gəlməsəydi və həmin biznesmenlər də həmin aparatı icad eləməyə çalışacaqdılar ki, yenə də mənfəət əldə eləsinlər. Yəni kino mənfəət mənbəyi kimi icad olunan bir nə qədər də maraqlı olsa bir sənət növüdür ki, bu yarandı və bütün medianı, bütün xəbərləri, bütün başqa kino incəsənət növlərini özündə birləşdirən mükəmməl bir forma halını tədricən almağa başladı.
Və yenə də bu mübahisələr ki, Azərbaycan kinosunun tarixi ilə bağlıdır, o mübahisələrdə maraqlı bir fikir də keçir ki, necə olur ki, Azərbaycan kinosu bir çox ölkələrin kinosundan daha əvvəl yaranmış olub və yəni əslində bu yaxşı
olub. Onda mən sizə üzr istəyirəm, sizinizi kəsdirəm. Belə bir hal bütün keçmiş dövlətlər, o cümlədə bütün dünya ölkələrində olub ki, mən dünya kino tarixindən 20 ildən çox da dərs keçirəm və bir fakt, bu mənim bir dilə vasitə tədris tədrisimdir, yəni bu mənim sənət sahəmdir və bilirəm ki, bütün ölkələrdə bu cür olur. Fransada əslində 1892-1895-ci illərdə kino aparatı eyni zamanda müxtəlif ölkələrdə icad edilib. Sadəcə biz neç deyirik ki, niyə deyirik ki, kino Fransada yaranıb? Ona görə ki, kino məhz Fransada, məhz Parisdə istehsalata buraxılıb və ilk kütləvi seans olub, yəni baxış olub, kinoya baxış olub və onu həmin günü, dekabrın 28-i biz kinonun yaranması günü kimi hesab edirik tarixçilər. Amma kino bütün ölkələrdə, Fransada həm də Pate var idi. Pate bütün ölkələrə göndərirdi özünün operatorlarını. Bilirsiniz ki, ən qədim kino peşəsi operatorlardır. Yəni əlində kamera tutan adamlar. Və tutaq ki, Rusiyada çar taxta çıxır, onu lentə alırdılar, sənədli film. Çində tutaq ki, böyük bir zəlzələ baş verdi, onu lentə alırdılar. Bakıda yanğın, gəlib onu lentə alırdılar. Yəni, bütün bu inisiativa deyək də, bütün hamısı o patədən irəli gəlirdi. Fransız kino biznesmenindən irəli gəlirdi. Və beləliklə, deyək olar ki, kino eyni zamanda dünyanın bütün ölkələrində təxminən 1895-1896-cı 1898-ci illər arası göstərilməyə başladı və bütün bu ölkələrdə göstərilən filmlər seans formasında göstərilirdi. Hamı, məsələn üçün tutaq ki, mən İtaliya kinosunu keçirəm, deyirəm ki, uşaqlara tədris keçirəm, kitablara, mənbələrə əsaslanıb deyirəm ki, 1896-cı ildə İtaliyada ilk dəfə olaraq Pate qardaşlarının filmləri nümayiş etdirilməyə başladı. Və yaxud Türkiyə kinosunu keçirəm, eyni zamanda deyirəm 1898-ci ildən Ankarada tutaq ki, Fransızda, Parisdə çəkilmiş filmlərin nümayişi başladı. Pate qardaşlarının, yaxud Gamon qardaşlarının filmləri nümayiş etdirmək. Yəni, filmlərin nümayiş etdirilməsi ilə kino, həmin ölkənin kino tarixini məncə qeyd eləmək, bu biraz mənə gəlir mübahisəli. Mübahisəli məsələdir. Amma əgər nəzərə alsaq ki, Mişon Bakıda yaşayırdı, öz studiyasını yaratmışdı və bilavasitə Bakıda baş verən hadisələri çəkirdi, bu cür də əlaqələndirmək olar.
Aydın.
Yəni, baxışlar müxtəlif ola bilər.
Hər halda yenə də tarixdən
hər
daha
halda
çox...
Mənim üçün bir kinematograf çəkimi daha yaxşıdır ki, bizim üçün omuzun tarixi daha qədim olsun.
Amma yəni əlbəttə ki bu rəqəmlər təbəssüm doğurmursa heç kimdə. Və yenə də bu tarixdən danışdıq, amma yəqin ki daha vacib olanı kinonun bugünkü durumudur. Və mən Rüfət bəydən, rejissor Rüfət Əsədovdan ilk öncə soruşmaq istəyərdim. Siz bugün kinonun əsas 3 problemini sadalasaz, hansıları sadalayardınız? Azərbaycanda kinonun 3 əsas problemi nədir?
Vəli, Alfred Hitchcock'dan soruşurlar, filmin yaxşı çəkilməsi üçün nə lazımdır? Deyir ki, əsas 3 şərt lazımdır. Deyir, nə deyir? Senari, ikinci senari, yenə üçüncü senari. Yəni, senaridən əlbəttə, mən bugün, yəni hər şey dövlətin üstünə yıxmaq olmaz. Nə qədər ki, müstəqil studiyalar, yəni həqiqi mənimdə müstəqil, yəni müstəqil prodüser məktəbin olmağı, yəni özləri maliyyə mənbəyə tapması olmasa, əlbəttə bu problemlər olacaq. İndi mən konkret deyə deyəməliyəm, yəni ki, 1-2-3, amma bu ən böyük şərtlərdən biridir, yəni ki, o... Çünki biz, siz eşitmişsiniz, Bangladeş ildə 60 dənə film çəkir.
Bangladeş.
Bəli, Bangladeş. Mənim üçün o top 20-liyə baxandı, mənim üçün çox maraqlı oldu ki, çox böyük arzumdur ki, heç olmasa birini görəm. Amma mən sonradan fikirləşdim ki, onların o əhatə dairəsi genişdir. Yəni, bölümdə Hindistan var, o tərəfdən Pakistan var. Yəni, haradasa ola bilər ki, müxtəlif dinlərə qulluq eləyirlər. Amma haradasa bir, o necə ki, Qafqaz xalqların müəyyən ümumi hörmət edilir anlaşları var idi. Onlarda da o cürdür. Və 60-dan seçim var. O cümlədən tutaq ki, İran bu cür 80 film istehsal edirsə, bu demək deyil ki, 80 filmin 80-ini də elə bütün dünyaya yayılır. Xeyr. Əgər biz bu cür 2 film, 3 film istehsal ediriksə, əlbəttə 2-dən seçim 2-dir, 1-dən seçim 1-dir. Əlbəttə maddi texniki bazanın olmağı çox vacib faktor. Yəni nə qədər ki biz lentləri yenə orada, burada hər il fəsil edən ki biz nə qədər pulu ötürürük İrana, Rusiyaya və başqa yerlərə. Ya bunlar böyük şərtlərdirlər.
İrana, Rusiyaya nə üçün ötürürük?
Lentlər aşırılanmasın. Çünki yəni bizdə laboratoriya işləmir 90-cı ildən də bu tərəfə. laboratuvar bağlanıb. Yəni, çünki o dövrdə quraşdırılmışdı Sovet Leninqrad üçün. Yəni, Şoskada buraxmış Leninqrad üçün. Təbii ki, Şoska bağlandı, Ukraynada olan şəhər idi. Bu sistem də ona üçün belə deyə tənzimlənməmişdi. Yəni bütün sistem dəyişilməli idi. İndi layihədə var, yəni olmalıdır, amma faktordur ki, bu gün belə bir faktor var. Hətta tutaq ki, bu gün o HD ilə çəkilən, o yüksək keyfiyyətli video ilə çəkilən və gələcəkdə nəzərdə tutulur ki, bu lentə döndəriləcək. Yəni bunun özüdür. Bu tərəfdə maliyyə cəhətdən bir barəsə uduşludur. Yəni ki, lentə çox, çünki lentin neqativi 600-700 dollardır. Yəni ki, 10 dəqiqəsi də 300 metrəsi. Yəni bunlar hamısı şərtlərdir. O əsas olanda, yəni tam laboratoriya olanda, yəni bizim özümüz burada olanda bir də çox böyük faktordur ki, niyə biz bu gün harası çıxa bilmirik? Bu bir bağlıca absurdludur, çünki inkişaf gedir, biz də onlara çatmırıq. Yəni onlar da dayanmalar bir yerdə. Yəni hər halda bu təcrübələrin olmağı bir faktordur. Yəni ki, xəçə Amerika, nə bilim Rusiyada gedib gəlmə bu çöp. Çünki burada nəzəri cəhətdən bunları öyrənmək yeri mümkündür. Sovet sisteminin çox axmaq xüsusiyyətləri var idi. Ümumiyyətlə hər cəhət sistemdə var. Amma bir dənə yaxşı sistem orada idi ki, tutaq ki, qutaran adam hardasa bir müəyyən mərhələlər keçirdi. Yəni ki, çəkiş meydançasında olanda o asistent kimi, köməkçi kimi, nə bilim, bu tədricən gəlirdi və çünki lent ilə işləmək çox çətin idi. Yəni o vaxt belə alternativ vasitələr yox idi. Yəni konkret o bir də mən yenə qayıdıram o dediyim faktoru ki, çox vacib şey ki, dövlətdən əlavə dəqiqədə ki, bu şəxsi strukturlar, maliyyə mənbəyi olmadan çox çətin inkişaf olacaq. Çünki dövlətin imkanı tutar ki, iki film məsələdir. O ikisini maliyyələşdirir. İki az, yəni ki, Azərbaycan üçün deyək də belə. Bunu inkişafı üçün əlbəttə ki, mən bir də o, siz belə o faktoru deyəcək, bir balıcı bir də qayıdım o flashback deyə keçmişəm. Niyə görə o dövrdə Bakıda o deyirsiniz ki, bu rəqəmli olmaq üçün bəlkə başqa ölkələrdə respublikadan tez yaranır? Ola bilərdi. Çünki Bakı həqiqi mənədə çox inkişaf etmiş bir şəhər idi. Məsəl üçün, Orta Asiyada bu cür inkişaf yox idi. Bütün yeniliklər, çünki kino yanından da kino kimi yaranmadı, bir əyləncə kimi yarandı. Mən arxiv materiallar görmüşəm ki, küçədən avtomat var idi. Təsəvvür edirsiniz onu. İstənilən yenilik yarananda o da gəlib əlbəttə Bakıya çatdırılırdı. Yəni o mənədə, həqiqi mənədə bu faktla razılaşmalı olaraq ki, digər tərəfdən nə qədər ki, bu belə deyək, sonradan inkişaf oldu, olmadı. İndi Həmdə xanım dedi o milli kino oyuna, bəli, bizim birinci peşəkar Azərbaycanlı kino rejissor Səməd Mərdanov idi. O çox az yaşadı. O Boris Barnett-dən 36-cı ildə Samosinomore Yaşıl Dəniz kənarında. Mən o filmi görməmişəm, amma onu mən başqa mənbələr görmüşəm ki, dünyanın aparıcı belə deyək, kino mütəxəssisləri o filmi çox qiymətləndirirlər. O bircə rejissor işi idi, Boris Barnett ilə Səməd Mərdanovun. Sonra da Səməd Mərdanovun birinci müstəqil işi Kəndlər filmi idi, amma təəssüflər olsun ki, onun baxışına bağlı o müddətdə rəhmətə getdi. Yəni, nədən başlamaq ki, kökü mənası haradadır, haçından başlayıb çəkdir. Əgər yenidən, bu günə yenə də qayıtsaq, bu gündə bu kino maliyyə ilə bağlı olan bir şeydir.
Yenə doğrusu, yəni bir mənbəyə görə Azərbaycan kinosunun 112 yaşı var, o biri mənbəyə görə 96 yaşı var, digər bir mənbəyə görə 64 yaşı var. Yəni, fərqli rəqəmlər söylənir. Mən bilmirəm, bu niyə vacibdir və niyə bunun ətrafında
yox, bu mən qədər. Mən də bilmirəm, söhbət o kəmiyyət deyil, keyfiyyətdən olmalıdır. Ola bilər ki, son illərdə yaranmış ölkələr var ki, onlar İranı götürüldü. İranda necə yüksək inkişaf edir kinematograf? Onlar da videodan başladılar, təzən çəkdilər və bir də pis odur ki, bizdə hələ koproduksiya yoxdur. Yəni ki, biz başqa ölkələri, indi son müddətlərdə mən eşidirəm ki, məsələn, bəzi filmlərdə bu şeylə yaranıb, amma onun nə qədər bunun mənim üçün bilmirəm. Amma yenə o niyə fransızlar bunu bu fikri qəbul elədilər və 1895-ci 28 dekabr faktorunu qoydular və bu məsələ bundan da xətm olundu, həll olundu getdi. Yəni o bir ölkələrdir. İndi kim haçandan istəyir o vaxt şeyləmə, amma yəqin ki bir başlanğıc bu örnəkdir də. Yəni ki örnəkdir. Bir də Fransada bunun yaranmaz bir şübhə yoxdur deyən, həm texnika anlamda o bəyən mədəniyyətin təsiri var idi əlbəttə. Vizual mədəniyyət.
Prodüserimiz xəbər verir ki, Ayaz Salayevlə əlaqə saxlayıb. Hər vaxtınız xeyir Ayaz bəy.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir Ayaz bəy. Kino gününüz mübarək.
Sizdən belə çox sağ olun.
Və yəni biz kino gününün tarixi barədə burada danışdıq və sonra keçid almışdıq kinonun bugünkü vəziyyətinə və Rüfət Əsədov
danışdı. Mən çox üzrəm, mən çox pis eşidirəm burada səsküydü küçədə. Çox pis eşidirəm.
Biz sizi yaxşı eşidirik. Biz sizi yaxşı eşidirik. Və Rüfət Əsədov kino rejissor burada danışırdı ki, Azərbaycanda filmlərin aşkarlanması üçün xeyli vəsait kənara çıxarılır. Ölkədə İrana, Rusiyaya və s. Filmlərin aşkarlanması üçün. Və biz bilirik ki, siz də filminizin çəkilişi zamanı İrandan həm texnika, həm də mütəxəssis gətirmişdiniz xeyli sayda.
Bəli, operator, aktor.
Amma yəni, yenə də bu siz Azərbaycan kinosunun 3 əsas problemini sadalasaydınız, hansıları sadalayardınız?
Problem?
Bəli, 3 əsas problem.
Bir də təkrarlayarsınız.
Azərbaycan kinosunun sizcə 3 əsas problemi hansıdır?
Hansı problemi?
3 əsas problemi. 3.
3 3 3.
Bəli, bəli.
Yo, Azərbaycan kinosunun məli gəlir ki, bir yəni problemlərdən danışanda mən deyərdim ki, mən rejissorlara ümumiyyətlə indi yeni nəsil kinoya gəlir və bu yeni nəslin nəfəsi son illərdə çəkilən filmlərdə duyulur. Sadəcə mən ətrafımızda çox sürətlə dəyişən gerçəkliyə daha diqqətli olmaq. Çünki gerçəklik sürətlə dəyişir, təkcə Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə bütün dünyada. Mənə elə gəlir, biz yeni bir dövrdə yaşayırıq və bu dövr yenidir, kino da çox dəyişir. Bu yeni dramaturgiya yaranır, yeni insanlar arasında yeni münasibətlər yaranır, çox şey yaranır ki, onlar hələ adını tapır, ifadəsini tapır və kinoda öz əksini mənə elə gəlir ki, tapmalıdır. Yəni yeni mövzular, yeni gerçəklik. Mən ilk növbədə mən kinomuza bunu arzulayardım. Həyatda baş verən dəyişikliklərə daha diqqətli nəzər.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Ayaz Salayev idi bizim telefon xəttində və təəssüf ki, onun hal-hazırda olduğu ortam bizə o qədər də rahat danışmağa imkan vermir. Mən biz yenə də təşəkkür edirik Ayaz Salayevə və yenə də kino günü mübarək. Həmidə xanım, sizdən öyrənmək istərdik. Sizcə əsas problemlərindən kinonun Rüfət Əsədov da ssenarinin, yaxşı ssenarilərin ortada olmamasından danışdı. Hitchcock-dan iqtibas gətirərək. Ayaz Salayev də yeni ideyaların kəsadlığından danışdı. Sizcə nədir?
Hər kəs özünə yaxın olan problemdən danışır. Mənim üçün Azərbaycan kinosunun ən spesifik xüsusiyyəti aktor problemidir. Yəni, aktorlarımız maşallah var, çoxdur. İstedadlı aktorlarımız, istedadlı gənclərimiz, peşəkar aktorlarımız çoxdur. İstənilən qədər demək istədim, amma bu bilirsiniz ki, yox, get-gedə bunların sayı get-gedə azalır, təəssüf ki. Amma Azərbaycan kinosunun bir spesifik xüsusiyyəti də var ki, başqa ölkələrdə bu yoxdur. Azərbaycan kinosunda kino qəhrəmanı, kino aktoruna münasibət. Bu başlayır birinci maddi cəhətdən. Yəni, əgər xarici ölkələri götürsək, onlarda aktor maddi cəhətdən təmin olunmuşdur. Yəni, onun bir çəkdiyi bir filmdə baş rolu oynayırsa, onun, ona böyük bir təminat verir. Bizdə aktorlar... Əgər belə şkala ilə götürsək, yəni əgər xaricdə ən böyük məbləği tutaq ki, prodüser birinci aktor alırsa, baş rolun ifaçısı, sonra rejissor, sonra prodüser, sonra ssenari müəllifi, bəstəkar filan. Bu siyahı üzrə Azərbaycan kinosunda tam əksinədir. Ən axırda filmin baş qəhrəmanı o məbləq alır. Yəni təsəvvür edirsiniz ki, Azərbaycan kinonun siması olar. Yəni kino aktora görə tanılır. Ssenari yazılır, ssenari müəllifi qalır arxan planda, düzdür, tanımış ssenaristləri hamı tanıyır. Rejissor o öz işini verir tamaşaçıların meydanına, tamaşaçı ona həmin
o ekranda gedən hadisələrə görə filmə də qiymət verir. Amma birinci növbədə aktorları, həmin o obrazları oynayan aktorları görür. Yəni Azərbaycan kinosunda aktora olan münasibət. Mən bunu hələ gənclik illərində Moskva kinematografiya institutunda oxuyub qurtarandan sonra qırmızı diplomla Bakıya gələndən sonra müxtəlif filmlərə çəkiləndən sonra da görmüşdüm o münasibəti. Çünki mən başqa ölkələrdə də çəkilmişəm və orada olan aktorlara münasibəti də görmüşəm. Və mən inanmıram ki, bu münasibət dəyişilib. Təkcə maddi cəhəti demirəm, ümumiyyətlə deyirəm, aktorla münasibə, aktorla diqqət, aktorun, necə deyil, aktor bir körpə uşaqdır. Çünki o, obrazı plastilin kimi, necə deyilər, türklər demişkən, yapır.
Həmizə xanım, kim göstərməlidir o münasibəti və o nədir ki, ondan bizdə yoxdur?
Özləri, ümumiyyətlə, sistem ilə əvvəldən qurulub ki, ya Sovet kinosunun problemi idi, bu mərhələ keçdi müstəqil Azərbaycan kinosuna. Yəqin ki, o vaxtdan bu belə, əvvəldən təməli belə qurulub. Amma mən inanmıram ki, kinomuz yaranan illərdə kinom aktorlara necə münasibət var idi. Aktorlar küçədə gedə bilmirdilər. Aktorların arxası üçün, yəni o da bir mərhələ idi, o da bir era idi. Aktorlar münasibət tamam başqa idi.
Amma aktorlar da fərqli idi, siz belə deyildi
siz mi? Əgər, indi gəlin o fərqli cəhətlərə də baxaq. Əgər siz keçmiş aktorların oynadığı filmlərə baxsınız, təsiz kimi mərhələsində, indi bu biraz bizim müasir tamaşaçılara bir qədər gülünc görürlər. Biz deyilmi? Və mən heç kimdə zəmanət vermir ki, haradasa 60-cı, 70-ci illər ildə çəkilən filmlər 2050-ci ilin tamaşaçılarına bir qədər qəribə görünməyəcək. Səhnənin ayaq bayaq çox düzgün bir fikirdir. İnsanlar dəyişilir, zamana dəyişilir və zamana olan münasibət də dəyişməlidir və bu dəyişikliyi rejissorlar görməlidirlər. Və bu dəyişikliyi, yəni münasibətlərdə dəyişikliyi, həyatdakı dəyişikliyi bunlar əks etdirməlidirlər. Və təbii ki, kinematografçılara olan münasibət də dəyişilməlidir. Niyə biz həmişə keçmişi qaldırırıq? İndiki zamanın aktoru niyə? Bizdə o da istedadlı aktorlar da var, istedadlı gənclərimiz də var, istedadlı ssenari yazarlarımız da var. Sadəcə biz onları, istedadları heç vaxt qabağa çəkmirik. Ruslar yaxşı deyiblər. Talantli bunu nujna pomoc, bizdarnı vsiravno sam probiyotsa. Və biz bu gəncləri, sağ olsun ki, mədəniyyət nazirimiz Əbülfəz Qarayev gənclər arasında müxtəlif yarışlar keçirir, gənc rejissorlar, gənc ssenari müəllifləri arasında və bunları, amma gəlin bir faktı da nəzər alaq. Tutaq ki, hər hansı bir İslandiyada və yaxud ki, balaca bir Azərbaycandan da balaca bir ölkələrdə ildə tutaq ki, ən azı 30-40 film çəkilirsə, gəlin bizim rəqəmlərə bax, bizdə nə qədər film çəkilir. Nə qədər bizdə rejissor filmlə istehsala buraxılır və nə qədər bizim gənc rejissorlar illərlə oturub gözləyir ki, nə vaxt onlar filmlər çəkəcəklər. Və onlar hər hansı bir filmi çəkəndən sonra yenə də 5 il, 10 il gözləməlidirlər ki, yenə növbəti bir filmi çəksinlər. Bu həm bizim peşəkar rejissorlarımıza da aiddir. Və ona görə də, yəni burada baxın ki, kinoya nə qədər sərmayə qoyulur. Bu kifayət eləyirmi?
Sərmayə barədə sual var dinləyicidən. Zamiq Məmmədli yazır ki, Karlovarda keçirilən Beynəlxalq Film Festivalında Kuklalar filminin hörmətli rejissoru tamaşaçılara təqdimatında bütün çıxışını senzuraya həsr etdi. Dedi ki, dövlət ona senzura tətbiq edib. Azad film çəkməyə izin verilməyib, amma sonradan film göstəriləndə yazıldı ki, dövlətin maliyyəsi ilə çəkilib. Bu, mənim xarici dost tanışlarım arasında gülüş doğurdu. Həm dövlətin pulu ilə film çəkdirir, həm də dövlətdən şikayətlənir. Dünyanın harasında dövlət rejissorlara pul verir ki, film çəksinlər. Avropada və Asiyada çəkilməsindən asılı olmayaraq, dövlətin sifarişi ilə çəkilən filmlərin hamısında senzura var. Zəmiq Məmmədli yazır bunu. Həmidə xan, ümumiyyətlə o həmin film barədə və təəssüf ki, Ayaz bəy ilə biz söhbət davam etdirə bilmədik ki, onun filmində senzura olayı ilə bağlı Azadlıq Radiosunun bir neçə materialı olmuşdu və konkret olaraq Kuklalar filmində əsgərin ağlaması səhnəsinin kəsildiyi iddia olunurdu və yəni sonda da film həmin səhnəsiz istehsalata buraxılıb, yəni qəbul edilib. Və rejissorun sözünə görə orada o filmi qayçılayanlar arasında hətta mühasib də olub. Onun fikrincə.
Çox o qəribə bir faktı, maraqlı faktı. Mən açığını deyim ki, həmin filmi görməmişəm. Mən sürsədən istifadə edim, dünən Ayaz Salayevin 50 illik yubileyidir. Onu təbrik eləmək istəyirəm sizin efir vasitənizlə. Və siz dediniz ki, senzura Ayazın filminə tətbiq olunur. Mən Lentazda Ayazın müsahibəsini oxudum. O dedi ki, dekabr ayı üçün film çıxmalıdır. Orada bəzi dəyişikliklər var. Eləməliydi. Bu onun ürəyincə olub. Yəni dəyişiklikləri özü istəyirdi eləsin və eləyir. İndi biz təbirsizliklə onun yeni filmini təbii ki, mən də tamaşaçılar sırasında gözləyəcəyəm. Mən inanıram o çox istedadlı sənətkardır və onun hər bir filmini böyük təbirsizliklə gözləyirəm.
Nərada Ayaz Salayev. Ayaz Salayev belə deyirsə, yəqin ki, bu onun baş verən hadisəni olay qiymətləndirməsidir. Hər halda ssenarin filmin ilkin ssenarisi də artıq gəlmişdi və biz həmin ssenaridən bir qismi də biz bir qismlə tanış eləmişdik dinləyicilərimizi və oxucularımızı, saytın oxucularını. Hər halda yəni əvvəlki və sonrakı variant arasında fərqin keyfiyyətini və xüsusiyyətini müqayisə etmək, yəni fərqi
görmüşəm şəxsən həmin filmi birinci variantında görmüşəm.
Yox, mən ssenarini görmüşəm.
Ay, yox, mən bir ssenari üzrə bir film haqqında danışmaq mənim üçün çox çətindir. Çünki mənim üçün film filmdir. Film mənə elə gəlir ki, vizual baxışdır. Vizual bilirsiniz, çünki müxtəlif ssenariləri oxuya bilərsən, amma filmdə məsələn Ingmar Bergmanın çox ssenarilərini oxumuşam. Bilirəm ki, Ingmar Bergman özü yazırdı ssenarilərini, öz ssenariləri əsasında çəkirdi, amma onun vizual təsviri tamam başqadır. Ona görə kino mənim üçün birinci növbədə vizual təsvirdir. Nə vaxt ki o ekrana çıxdı, nə vaxt ki mən onu ekranda, ağ çatanda görəndən sonra mən onun haqqında tam fikir, qəti bir fikir yürüdə bilərəm. O ki, qaldı çox maraqlı bir fikir söylədi o sizdən xarici vətəndaş ki, dövlətin hesabına çəkilir film və niyə bu rejissor bir senzuraya məruz qalır və bundan şikayətlənir. Bilirsiniz, belə bir misal var ki, kim кто платит, тот и диктует, да?
Эр буна
факт. Amma
bir məsələ var, bir fərq var. Çünki Mədəniyyət naziri şəxsən cibindən vermir o pulu. O pul sizin
və bizim puludur.
Yox, vətəndaşların puludur. Vətəndaşların vergisindən ödənir.
Təbii ki, dövlət sovet, bədii sovet, bədii şura deyilən bir anlayış var. Yəni orada filmə baxırlar. Və bilmirdim onların arasında müsahib var, mühasib var və çox gülməli bir faktdır. Onlar öz fikirlərini yiyirdilər. Amma mənə elə gəlir ki, həmin bu baxış zamanı yəqin rejissor özü də iştirak eləyir. Və haradasa o onlarla polemikaya girib öz fikrini, əgər düzgün öz fikrini təsdiq eləməlidir. Yəni o deməlidir ki, bu belədir və belə. Yəni ya razılaşmaya bilər, ya da ki, o ortaq bir məxrəcə gəlməlidir. Amma mənim üçün çox maraqlı bir faktdır odur ki, Azərbaycan kinosunda doğrudan niyə pullar sərmayə yalnız dövlət tərəfindən verilməlidir? Niyə biz, məsələn, Türkiyəni, niyə biz, mənə elə gəlir ki, təkcə, nə üçün, İran dövlət tərəfindən çoxlu filmlər çəkən bir ölkədir. Və siz fikir verin, son vaxtlar İranda nə qədər bir tərəqqi baş verib. İran kinosu dünya kino festivallarında artıq aparıcı rol oynamağa başlayıb. Yəni dövlət bu kinonu qaldırdı. İran kinosu unudulmağa başlamışdı. Nə dərəcə səviyyə çatıb ki, onun filmləri artıq Avropa kinosunda, Avropa festivallarında seçilməyə başlanıb. Onların rejissorları dəvət olunurlar xarici ölkələrə, Avropa ölkələrinə. Biz bu vaxta can deyirdik, əgər dünya kinosunun danışırdıq da deyirdik ki, aparıcı yol, məsələn, Amerika, Hollywood, sonra biz buna razılaşmırdıq. Biz kinematografçılar belə hesab edirdik ki, ən ümdə gedəni əlbəttə ki, Avropa kinosudur. Avropa kinosunun öz siması var, təkrarsız nümunələri var. Amma indi fikir verin, Şərq kinosunda nə qədər böyük sıçrayış olur və Şərq kinosunda çəkilən filmlərin böyük bir qismi İran kinosunda, misal, mən elə belə çəkmədi.
Dövlət hesabına
çəkilir. Dövlət hesabına, bəli. Dövlət hesabına kino məktəbləri açılır, dövlət hesabına orada kino yetişdirilir, kinematografçılar və gənc mütəxəssislər sonra gedib başqa ölkələrdə də təcrübə qazanıb, təzədən qayıdırlar İrana, öz dövlətlərinə, orada filmlər çəkilir və həqiqətən də böyük bir sıçrayış vardır, bu təkcə mənim fikrim deyil. Və Məhməd Bafdan başlayaraq Məcidiyə qədər indi daha yeni-yeni nəsil kinematografçılar yetişməkdədir ki, dünyanı təcrübləndirirlər və artıq yeni öz mövqelərini kino sahəsində diktə eləyirlər ki, yəni bizim belə kinomuz var.
Təşəkkür edirik Həmidə xanım. Təşəkkür edirik buyurun, maraqlı buyurun. Söhbətinizə görə buyurun. Və kinonun kino gününüz bir daha mübarək. Rüfət bəy, siz bəlkə Həmidə xanımın qaldırdığı bu son sualla bəlkə sizdə cavab var. Necə olur ki, orada var bu inkişaf, burada yoxdur. Necə edək ki, bizdə də inkişaf olsun və konkret olaraq senzura barədə də sizin fikrinizi almaq istəyərdik.
Olur, mən bir şey deyə bilərəm ki, şəxsən mən özüm onunla qarşılaşmamışam. Bu mənim tam səmimi söhbətimdir. Yəni ki, o kimsə mənə nəsə dikt edilmə söhbəti olmuyor. Düz mən iki dəfə film edəmişəm, yəni bədii filmə söhbət idi. Mən bundan rastlaşmamışam. Və indi o dediyiniz filmlər də, Ayaz mənim dostumdur, mən onu təbrik edirəm, var cümlədən. Yəni Ayazın da senarisini və film də mən görməmişəm, o vaxt işte deyə bilmərəm. Amma bir faktor ələ aldı, mən yenə qayıdıram məsələyə ki, misalsın, düzdür, İranda mən bir bağlıca başqa düşünürəm ki, yəni hamısı düzdür, dövlət hesabına çəkilir, daha da dövlət senzurası var, o aydındır, dövlət İslam doktrinası üstündə qurulmuşdu. Amma orada başqa cür fikirləşənlər də var. Əlbəttə onların əksəriyyəti məhz bugün Məhmədbaxtdan tutmuş. Onlar hamısı əsasən xarici pullar hesabına filmləri çəkirlər və onlar İranda bəziləri hətta yasaq oldu. Yəni bu amma bizdə mən o faktik o senzura ilə çünki necə ola bilər ki, yəni senar yazılırsa senarın bir atmosferi onsuz da bilinir. Gözdə heç kəs onun üstündə
amma dayanır. Amma sirri nədir? Yəni, bəlkə İran qapalı cəmiyyət olduğu üçün mövzu olaraq maraqlıdır.
Mən sizə bizim həm yerlimiz var deyə Hollandiyaya yaşayan və çox belə tutarlı adamdır ki, yəni onun hətta kinonla bağlı işləri Flamand dilinə tərcümə olunub orada. O mənə bir fakt yazdı ki, o yazdı ki, kinoda İran kinosu ilə bağlı. Burada əlbəttə siyasi motivlər də var. Yəni ki, orada elə filmlər var ki, onlar heç İranda o qədər baxılmır. Yəni ki, amma İranın özündə o filmlər yüksək qiymətləndirir. Bir də o Nikita Xalkovu yaxında yaxşı bir söz dedi Moskva festivalında, dedi orada problem varsa orada kino da var. Yəni o problemli filmlər qaldıranda Avropa meyar kimi bunu qəbul
edir. Yəni cəmiyyət çoxlu mövzu verir.
Əlbəttə cəmiyyət çoxlu mövzu verir. Yəni ki, mən klassiklərin əlbəttə əleyhinə deyirəm, amma müəyyən hadisələr baş verir ki, bax, mən bir dənə faktı deyim də, o tutaq ki, keçirən olu Azizdə baş verən hadisə, bunun özü bir faktı. Bunu mən demirəm, o terroristi bəzəmək lazımdır, göstərməklə. Bunun özü istimaiyyət arası bir silkələrdir. Necə ki, bir 10 il əvvəl olan. Bunun özü çox gözəl bir sujet deyim. Yəni, bunu inkişaf elətdirmək olar. Bəli, bundan harası çıxmaq da olar. İnanın mənə, mən də xarşıda çox olmuş. Amerikada stajlıq olub. Bizə hərdən elə gəlir ki, bizim elədiklərimiz dünya üçün maraqlıdır, maraqlı deyil. Hərdən istəyirik, Avropa kimi çəkir, alırmır, çünki biz dünya üçün Azərbaycan kimi maraqlı ola bilərik. İran onunla mutlu. O cümlədən tutar ki, Tayvan, Çin kinosu, Cənubi Koreya kinosu, o faktorlardır.
Amma məsələni, yəni Rus demişkən, stafkanı egzotizmə əgər egzotikaya qoysaq və yaxud da ki, bu məhz cəmiyyətin deyək ki, xüsusiyyətlərinin üstündən qoysaq, onda gərək deyək ki, Amerika cəmiyyəti nə belə deyək, konkret bir kültür daşıyıcısı olmayan cəmiyyət kimi politnik cəmiyyət kimi və deyək ki, xüsusi belə kataklizmlərdən keçməyən İrandakı kimi deyək ki, qadının daşlanması kimi bir məsələ baş verməyən bir Amerikanın gərək ümumiyyətlə maraqlı kinosu olmasın.
Yox, mən cürü deməzdim. Misalsın, əgər o egzotika heç de, o demək deyir ki, orada mütləq kimisə maraqlı olacaq. Tarixən belə alınıb ki, bəzi ölkələr dünya üçün maraqlıdır, bəziləri dünya üçün maraqlıdır. Bu faktdır, bu faktdır. Niyə görə, harada, nəyin əsasında qurulub? Yəni, haradasa biz Tanzaniyalı kimsə dünya çempionatında nəsə eləyirsə, biz o demək deyir ki, sabah günə götürüb düşmək, mütləq Tanzaniyanı maraqlanacaq. Da? Amma ənənəvi ölkələr var ki, bilməm buradan, Amerikada təbii ki, tutaq ki, Çindi, Rusiyada, Fransada, İtaliyada, onlar tək egzotika ilə gəlmədilər. Məsələn, Amerika onunla bəlkə maraqlıdır ki, politnik, politinlər ölkəsidir və hələ öz tutaq ki, ilkin mədəniyyəti ilə bağlı film eləyir və maraqlı olur. Onların hamısı maraqlıdır mı?
Yaxşı, bəlkə olmamalıdır heç Azərbaycanın kinosu. Bəlkə Azərbaycan maraqlı ölkə deyil kino üçün, bəlkə heç lazım deyil Azərbaycan.
Yox, mən onun istəyən razı deyirəm, çünki Azərbaycanın tamaşaçı, təbii, Azərbaycanın tamaşaçısının həqiqi mənində kinoya çox marağı var. Biz nə qədər qəribə də olsa, bu yaxınlarda mən bir neçə insanların arasında, xüsusi olaraq yox, söhbət əsnasında mən onu eşidirəm ki, mənə dedi, bilirsən ən yaxşı Azərbaycan filmi hansıdır, deyirəm hansıdır, deyir, axırıncı aşırım filmi. O demək ki, dəşirəm ki, Sovet dövründə çəkilmiş Fərman Kərimzadə o dövrdə Kamil Rüstəmbəyov çəkdiyi film Güyə Sovetin kolxozlaşmasında mən nədən ki, dəşirəm ki, hər halda biz elə bil ki, ədəbiyyata daha yaxınıq nəinki təsvirə, biz hadisəni izləyən bilik, hadisənin içərisində baş verən söhbətlər daha bizə xoş gəlir.
Dialoglar, yəni hamı o dialoglar qəmli olunur.
Bəli, o sözlər çünki dilə keçir, o filmlərdə yaşayır. Heç rəhməti Fərman Kərimzadədən tanıyan yoxdur, belə deyək, yəni ki, o adi tamaşasından gedir. Kamil Rüstəmbəyov tanıyan yoxdur, amma film qalıb, film yaşayır və yaşayacaqdır. Bəzi filmlərdən fərqli oluruq, həqiqətən də yenə edirəm, bəlkə o, bilmirəm, bəlkə o İslam mədəniyyətindən gələn ki, təsvirin olmamağı, daha çox nağıllara, söhbətlərə, belə qulaq asmaqlıq haradasa, o yaşadır, çünki cəmat adi çayxanda oturandan şeyə qədər o aforizm formasına düşür və fikir verin, Sovet dövründə müsbət qəhrəmanlar çox quruydu. Hamısı şablonla danışırdı. Mənfi qəhrəmanlar daha çevik idilər. Amma burada Kamil Rüstəmbəyov həqiqətən bir rejissor kimi onun qabağında papağı çıxarmaq olar ki, o stereotipi şablonu sındırdı. Çünki orada əslində mənfi ilə bəli, ikisi eyni səviyyədə oldu ki, o müəyyən o ənənlər var ki, onları pozmaq olmaz. Biz bilmirik, bugün o çəkilsəydi necə alınardı, bəlkə pis alınardı, bəlkə yaxşı alınardı. Amma yəni bu niyə görə var? Tamaşasının buna ehtiyacı var. İnan ki, xalq baxır. O baxırlar, o şap-şop Amerikanı, Bayevik, Mayevik, Üstəm Çövcən İxliyəyət. O qədər dünyaya çıxış var ki, o qədər şeylər var ki, bunları görəndən sonra o hər halda inanın ki ən pis sayılan kiminsə saydığı Azərbaycan filmi bugün baxılır.
Amma yəni belə bir fikir var, belə bir rəy də var ki, o zaman yəni Sovet dövründə ideoloji axının içərisində və şablon qəhrəmanların içərisində bir balaca fərqlənən qəhrəmanlar yadda qalırdı. Yəni söhbət hətta filmin tam ideyasından yox, konkret qəhrəmanlardan bayaq dediyiniz kimi. Onlar yadda qalırdı deyək ki, Rus filmlərində də hətta eyni situasiyadır. Yəni Gentlemen'udakı filmindəki fərqli qəhrəmanlar yadda qalıb və s. Yəni o ideyanın özündən daha çox və yəni zülmün xeyrin şərə qalib gəlməsi və s. bu ideyalar yox, məhz fərqlilik yadda qalırdı. Sovet İttifaqı dağılanda bu perestroika dövründə çəkilən filmlərdə, o filmlərdə o məhz o bir cəsarətli ifadə ilə yadda qalan filmlər var idi ki, bu filmdə filan ifadəni dedilər, bu filmdə çox cəsarətli bir filan ifadə keçdi. Belə var idi və indi nədir? İndi nə ilə yadda qalmalıdır Azərbaycan filmi? Onun İdeyası mı olmalıdır, fərqli qəhrəmanı mı olmalıdır, hansı xüsusiyyəti ilə ala bilər dinləyicinin diqqətini?
Biz bu yaxınlarda mən bir məqalə oxudum, mənə çox belə tutdu. Məqalə adlanır ki, bizim özümüzü xaricdə reklam edəmə ümumiyyətli ehtiyacı var mı? Və indi müəllifin fikri ilə razılaşmaq olar, razılaşmaq olmaz. Mən şəxsi tanımıram, amma onun o düşüncə tərzi məni maraqlandırdı ki, yəni bu PR-la məşğul olmaqdansa biz elə bir işlər görək ki, bizi tanısınlar, bizə müraciət eləsinlər. Necə ki, o müəyyən sahələrdə inkişafda Cənubu Koreyadan tutmuş son illərdə necə inkişaf elədi, yəni tutaq ki, bir neçə ölkələri misal gətirmək olar ki, və dünya artıq bunlara ehtiyacı oldu, dünya bunlarla maraqlamağa başladı. Ola bilər ki, bunun reseptini heç kəs bilmir. Yəni, belə eləyək, yazmağı hamımız yazmağa bacarlıqda, amma hamı şair ola bilmirik, yazısı ola bilmirik. Bunun haradası resepti məlumdur, bunun amma müəyyən yəqin tendensiyalar var ki, dünyada, misalsın, Jacob da, konfesivan prezident, o açıq dilinlə deyir ki, bu müəyyən ölkələr var ki, onlar bugün bizim üçün maraqlıdır. Adını da deyir, İsrail, Rumuniya, nə bilim, müəyyən ölkələrin adlarını da deyir, İran. Onlar onun üçün biz deməli nəsə eləməli ola bilər ki, həqiqi mənada mən də o şeyinə razıyam ki, əlbəttə bir 10 il əvvəl ki, mənim yadımdadır ki, tamam durğunluğu idi. İnanın, səmimi deyirəm ki, çox inkişaf var. İnkişaf var, çünki yenə deyirəm, heç olmasa 20-30 dənə çəkilməli ki, onun içərisində 1 dənə, 2 dənə, 3 dənə çıxsın. Yoxsa 3 dənədən 3 dənə çıxar. Düz indi videodan çəkilir, nəyini çəkir, amma heç olmasa bunun özü də bir məktəbdir ki, Rüstəmişin Rukunabiddə öyrənsinlər, şeyləsinlər və onun reseptini heç kəs bilməyir. Elə bilsə deyir, bütün ölkələr hamısı Oscaralardı, yakan mükafatında, festivalın mükafatıları.
Pərviz yazır, salam, niyə bizim son çəkilən kinolarımız və ya seriallarımız çox quru və çox süni alınır? Seçilən bədii filmi kimi yarım milyon pul xərclənmiş kinonun adı dialog kadrlar, adi dialog kadrları çox süni və gündəlik danışıq dilimizdən uzaq ifadələrlə olması məni çox təəccübləndirdi. Hələ mən döyüş səhnəsinin çəkilişlərindən danışmıram. Onlar yəqin ayrılmış yarım milyon pulu çəkilişlər zamanı nahara xərcləyiblər. Pərviz yazır bunu.
Mən filmi görməmişəm, yəni o haqda danışa bilmərəm. Amma bir faktor var ki, Azərbaycan ən böyük operatorlarından biri var idi, Rasim İsmailov, həm də rejissorlar rəhmət edəsin. Çox böyük. Mən nəyədən baxıram, onun 60-cı illərdə onun özünün düşündüyü o müəyyən o texniki çəkilişləri, o heç nə yox idi. O bir də yaxşı bir söz dedi. Dedi, 50-ci illərin arxasında, mən həm kameranın arxasındayım və sonradan da elə rejissorluq edəmişəm və xeyli filmlər çəkib, çox Azərbaycan ən gözəl filmlərini çəkib. Dedi, indiyə kimi normal nə bir döyüş çəkmişəm, nə də bir hücumla bağlı çəkməmişəm. Yəni, nə operator kimi, yəni bunu qoyunlar, nə də partlayır. Çünki o yoxdur bizdə. Bu xüsusi bir idi. Yəni, bu da kaskadör məktəbi, piratexniklər. Yəni, bunun özü bir haradasa asosiasiya kimi olmalıdır. Bu inkişaf eləməlidir. Orada insanları yığmalıdırlar. Əlbəttə, o partlayış eləyirik, ət tökün bir şey aldı. Yəni, bunu o cümlədən döyüşdə bunu hazırdır. Çünki bunun özünün rejissoru olmalıdır. Yəni, döyüş quranın özü rejissoru olmalıdır. Xüsusi rejissor.
Yəqin ki daha çox sülhpərvər filmlərə və sakit mövzularda filmlər çəkmək lazımdır.
O da ola bilər. O da ola bilər ki, necə ki, niyə realizm nədən başladı? İtalyanlar müharibədən çıxmış ölkəyə, çətinliyə, iqtisadiyyatdan ölü ölkəyə, nə ilə baş? Kameranı götürüb çıxdılar bayraq. Və necə gözəl filmlər çəkdilər. Yəni, ola bilər ki...
Amma və son sual vermək istəyirəm, çünki bizim son olaraq bir balaca bir söhbətimiz də olacaq Kürd aşqınları ilə bağlı. Son sualım belədir. Bugün kinonun ad günüdür. Bugün Azərbaycan, mən bayaq elə sosial şəbəkələrə baxdım ki, görüm film klubları nələri təklif eləyir, adamlar hansı filmləri dəyişirlər, hansı filmlər haqqında söz açırlar. Maraqlıdır. Yəni, İran filmlərindən nümunələr var idi. Misal üçün, Süreyya Emin daşlanması çox güclü, bəlkə bilmirəm, məncə çox güclü bir filmdir. Son zamanlar Türk rejissorların çəkdiyi belə filmlərdən danışırlar. İnsanlar bu filmlər barədə təəssüratlarını bölüşürlər, amma Azərbaycan televiziyası Hind filmlərini, Bollywood filmlərini göstərir. Sizcə bu nədir? Yəni, zövqə uyğunlaşdırılır mı proqram, yoxsa bu elə bu diktə olunan zövqdür? Yəni, zövqə diktə olunan siyasətdir belə.
Yox, hər halda yəqin ki, o telekampaniyanın rəhbərini asılır. Şəxsən, böyük bir kanalda mən iki Azərbaycan filmi gördüm. Yəni ki, onları mən görmüşdüm, gördüm. Yəni, bu haradasa bilirsiniz, Hindistanda film baxışdan əvvəl dövlətin himni çalınır. O maraqlı bir idi. Hindistanda mən bir Polşada yaşayan dostum, bu 3 il ərzində Hindistanda yaşadı, çox gözəl bir dənə dokumentasiya.
Mən heç də milli filmlərə
qan verib gedib filmə baxırdılar.
Sual milli filmlərə baxılması ilə əlaqədar deyil. Yəni, 102 il mövcud olan, 112 il, özür istəyirəm, mövcud olan kino ənənəsi olan bir ölkədə yəni, bu kino siyaseti, tele efirdə kino siyaseti ilə bağlıydı bu sual. Yəni, bu insanların zövqü budurmu? Əgər insanların zövqü budursa, onda niyə insanlar deyək ki, sosial şəbəkələrdə başqa, daha keyfiyyətli şeylərdən danışırlar? Əgər odursa, onda niyə telekanallar Bollywood filmlərini göstərirlər?
Siz bir də var ki, indi mən Bollywood, mən o sərxəvizi mütəxəssis deyiləm, amma elə çox profesional, yəni Həmdə xanım dediyi Bergman, Fellini'nin hər filmlərini verirlər. Çox dəhşətli pis dublyajla verirlər. Yəni rus dilli adam, bunu rus dilində görmüş insan sonradan onu, çünki bu filmi çox gözəl bilir, yəni onu o onlar üçün adi bir redaktor onu Einstein'i Eisenstein kimi də tərcümə eləyir və onun alına da döyür. O hesab edir ki, onu həll elədi. Yəni bu hər halda o səviyyədən asılıdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm rejissor Üfət Əsədov qonağımız və bundan əvvəl biz Həmidə Ömərova və Ayaz Salayevlə söhbət etdik. Kinonun 112 yaşı tamam olur bir versiyaya görə bugün. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol, minnətdarım. Sağ ol.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakı yer üstü tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəyin ki, 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi gəlir, cazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlayan şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radyosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, Azadlıq Radiosu yenidən efirdədir və son dəqiqələrimizdə biz Oqtay Gülalıyevlə əlaqə saxlamışıq. Kür İctimai Təşkilatının üzvüdür Oqtay Gülalıyev. Hər vaxtınız xeyir Oqtay bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Biz yaxın günlərdə bu məsələ ilə bağlı geniş müzakirə təşkil edəcəyik, amma son durum necədir? Kürd 2 dəqiqə təqribən vaxtınız var. Bununla bağlı Kürd aşqınları ilə bağlı son durumu bizə çatdırdınız.
Deməli, son durum belədir ki, bizim bu fəlakət bölgəsi ilə əlaqələrimiz var və bu əlaqələr nəticəsində müəyyən məlumatlar alırıq. Hal-hazırda vəziyyət belədir ki, bilirsiniz ki, bu İmişli rayonunun Alamədətli kəndində, yəni bu ərazidə, bu istiqamətdə artıq hökumət insanların deməli narazılığına baxmayaraq ətraf ərazidə təxminən kəndin 6 kilometrindən kənar hissələrdə deməli, yeni yaşayış məskənlərinin salınmasına başlayıb. Yəni, tikintilərə başlanılıb burada. Yəni, vəziyyət burada bu səviyyədədir. Digər yerdə Neftçala və Salyan istiqamətində insanlara müəyyən miqdarda, çox az miqdarda kompensasiyaların ödənilməsi məsələsinə start verilib. və eyni zamanda Sabirabadın deməli Mürsəlli kəndində də yəni bu məsələyə başlanması gözlənilir. Amma insanlar onlara verilən kompensasiyaya etiraz edirlər, yəni miqdarı ilə bağlı. Və eyni zamanda deməli Sabirabadın digər kəndləri ilə, xüsusən Qasımbəyli, Əsgərbəyli, Axtaçı kəndləri ilə, yəni bugün bizim bu günlər əlaqəmiz oldu. Bu kəndlərin bilirsiniz ki, müəyyənsiz hələ də su altındadır. Bu əraziyə hələ heç bir deməli insanlara, yəni kompensasiyalar deməli ödənməyib. Və bu proses hələ orada başlanmayıb. Mən yeri gəlmişəm sizə bir maraqlı faktı deyim ki, bu günləri hökumətin təklif etdiyi kompensasiyalar problemin aradan qaldırılması ilə bağlı çox cüzüdür və deyərdim ki, çox az məbləğdədir və eyni zamanda maraqlı bir fakt onun ibarətdir ki, bu yaxınlarda Rusiyanın bilirsiniz ki, bir sıra bölgələrində yanğın fəlakətləri oldu və Rusiya hökuməti bu insanlara kompensasiya üçün bir təsərrüfatın evin bərpa tikilməsi üçün 100 min dollar deməli məbləğində vəsait ayırdı. Eyni zamanda adam
müqayisəyə gələndə Azərbaycanda daha az məbləğdə kompensasiyalar ödənir. Və Oktay bəy, biz yaxın günlərdə həm də qarşı tərəfin iştirakı ilə, yəni dövlət strukturlarının iştirakı ilə belə bir müzakirə təşkil eləyəcəyik və təşəkkür edirik son məlumatları çatdırdığınız üçün. Əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda eşidilərik. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.